En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. Os produtores lácteos unen forzas. Sairán o vindeiro luns á rúa o mesmo día no que o Consello de Ministros de Agricultura da Unión Europea debaterá o futuro do sector na comunidade. De seguido, escoitamos os argumentos das voces dos seus protagonistas. Antes, reciban os saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Os tres sindicatos agrarios galegos e as cooperativas lácteas secundarán o vindeiro luns día 23 unha manifestación conxunta ante a delegación do Goberno en Galicia situada na Coruña. O obxectivo da protesta é o de exixir á ministra do Medio Rural, Elena Espinosa, que impulse un plan estratégico para o sector e un plan de choque inmediato dirixido a retirar os excedentes de leite no mercado. Ahora de explicar os motivos da movilización, o secretario xeral de Xóvenes Agricultores, Francisco Bello, asegurou que o sector lácteo galego está abandonado da man de Deus. Asimesmo, denunciou as actuacións da industria para baixar máis o prezo, o que cualificou de chantaxe.
Si fai un ano estábamos xa prácticamente na calle con unhas grandes actos reivindicativos e con manifestacións en defensa do sector lácteo, despois deste ano pasado, por desgracia, a situación non só non mellorou, sino que incluso empeorou. Mentras que os precios do leite se tiñan que haber recuperado no outono, como viña sendo habitual, eso non sucedeu e agora, evidentemente, na primavera, na época tradicionalmente donde aumenta a produción e inexplicablemente nun país como o noso deficitario, pois siguen a baixar os prezos, pois nos topamos de novo cunha ameaza real de baixada de precio do leite e tamén incluso de non recoller o leite por parte de algunhas industrias, que esperamos que en moitos casos sea un simple chantaxe para aproveitarse máis aínda e seguir baixando no precio. A situación de hoxe creo que é por todos coñecida, pero hai un frente agora mesmo que se abre, digamos, a Unión Europea coa Consello de Ministros do vindeiro día 23, donde se vai a falar e abordar a situación do sector lácteo en Europa. Nos, desde aquí de Galicia, as organizacións agrarias que retomamos a unidade de acción, todas as principales de Galicia, entendemos de que hai que dar unha resposta e, polo tanto, convocamos un acto diante da delegación do Goberno de Coruña para o vindeiro luns, día 23, ás 11:30 da mañán, co objetivo de trasladarlle á ministra un documento donde buscamos, básicamente, solucións para o sector e un plan estratégico para o sector lácteo que se está deixando abandonado, da mão de Dios, e onde as políticas son totalmente inexistentes.
As organizacións agrarias salientan a trascendencia do Consello de Ministros da Unión Europea para o futuro do sector lácteo. Por ese motivo, decidiron protestar cunha súa voz. A responsable do Sindicato Labrego Galego, Carme Freire, explicou que tamén no resto do Estado se apostará polas concentracións unitarias.
Diante desa reunión do Consello de Ministros da Unión Europea, a nosa ministra ten que defender ali que o precio é básico para que as explotacións poidan vivir e para que, por tanto, aquí poida a seguir habendo sector que non é solo básico para nosas explotacións, que non é solo básico para o noso medio rural, sino tamén para a economía deste país e, por tanto, en situacións de crisis como as que vivimos, bueno, pois é fundamental saber si tamén en esas reunións, a nivel da Unión Europea se vai defender o que é central para poder seguir adiante, para poder seguir tendo explotacións. E por eso, polo que tamén tivemos xa reunións tamén coas organizacións a nivel de todo o Estado para plantexar tamén de maneira unitaria, que en todo o Estado haxa esta mobilización do día 23 da semana que ven, o luns da semana que ven, diante de esa reunión do Consello de Ministros da Unión Europea. En todo o Estado español están plantexadas estas mobilizacións de maneira unitaria e, pensamos que, desgraciadamente, si ten que ser esta o punto de partida para poñerlle freno e para poñerlle coto a que non fagan con nós o que lles dé a gana, pois aquí estaremos o sector unido para facelo e para non facer o que desde os gobernos queiran, desde a industria queiran e desde a distribución queiran.
Tamén se dirixiu a Elena Espinosa, o director xerente de AGACA, Asociación Galega de Cooperativas Agrarias. Higinio Mougán entende que España debería asumir unha posición de liderado xunto a outros países deficitarios en produción láctea e opoñerse a estados como Francia e Alemania que producen máis leite da que consumen. Na súa opinión, esa é a fórmula para loitar contra o dumping.
Pedímoslle, aproveito para pedirle a ministra de que asuma un papel de liderazgo no tema de países deficitarios, como en este caso como o Estado español, donde nos están inundando de leite outros países, outros estados con prácticas que poderse calificar con máis ou menos acerto xurídico de dumping ou de baixar ou de vender baixo coste, que é realmente o que nos preocupa. Aquí no Estado español se están vendendo, aquí mesmo en Santiago se está vendendo leite que procede de Alemania, por exemplo, que, para que teñades unha idea, foi envasado en Alemania e que como mínimo ten un coste de 10 céntimos o seu traslado aquí a Galicia, se está vendendo a uns precios que consideramos que absolutamente non teñen relación co mercado e non teñen relación ca situación, digamos, económica das explotacións. Nos queremos tamén dar un mensaxe claro ao consumidor. Nos non queremos que o leite se encarezca. Nos o que queremos é, primeiro, vender o leite, que non lo recollan. O que estamos loitando é para que non haxa ningún problema, como está previsto que vai haber nos vindeiros días, que haxa problemas de recollida. Entón, en primeiro lugar, queremos que todo o leite que se produce en Galicia, que se produce no Estado español, se poida vender, se poida comercializar, e se poida poñer no mercado sin problemas. E, en segundo lugar, alá a distribución e alá, en todo caso, a industria, que o vendan o máis cos custes máis reducidos para os consumidores.
O máis contundente á hora de explicar a situación de crise do sector foi o secretario xeral de Unións Agrarias. Segundo Roberto García, a maioría da industria láctea española corre risco de desaparición.
Sei que neste momento a moitos gandeiros non lles sonará ben o que vou a dicir, pero creo firmemente. A actual crise se pode levar por diante á maioría do sector industrial español. Neste momento, para nós tamén nos preocupa que se non poñemos unha solución de conxunto frente á distribución, moitas destas industrias que están buscando a viabilidade inmediata, recortando de forma salvaxe o precio do leite ao gandeiro, se van a encontrar a moi corto plazo cunha reconversión tamén salvaxe da propia industria e que nós vamos a ter un novo problema que é buscar a garantía de algún fondo de económico que permita que aqueles gandeiros que entreguen a industrias que terminen cerrando neste proceso non queden tamén sin cobrar. Algúns casos empezamos a ter, se non hai unha solución, por nos podemos encontrar con un crack da industria láctea de pequenas industrias e de cooperativas que neste momento a súa viabilidade está xa baixo mínimo.
A manifestación en defensa da produción láctea celébrase, lembramos, o vindeiro luns, día 23, no centro da Coruña. En Radifusión seguiremos pendentes da situación do sector lácteo galego e doutros asuntos relacionados co medio rural. O programa volverá o venres á mesma hora a sintonía das emisoras municipais galegas. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.